Λόγω ότι βρισκόμεθα στις παραμονές των εορτών των Χριστουγέννων, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να μιλούσα απόψε και την άλλη ομιλία, κάτι σχετικός που θα μπορούσα να βοηθήσω καμιά ψυχή, ώστε τα Χριστούγεννα τα φετινά να είναι περισσότερο ωφέλιμα. Γιατί ξέρετε ότι η συνήθεια, αυτός ο οδοστρωτήρ της συνηθείας, απλώς μια εορτή, απλώς μια καλή συντροφιά, λίγο καλύτερο φαγητό και λίγο καλύτερο κρασί, ότι αυτά συνθέτουν τα εορτάς, είναι λάθος. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι εορτές αυτές είναι όλες πνευματικές και καθόλου υλικές. Εμείς όμως τις έχουμε τροποποιήσει σε υλικές τις εορτές αυτές. Γι' αυτό λέγω, θα ήθελα να υπενθυμίσω, αν είναι δυνατόν, να προσέξουμε τα φετινά Χριστούγεννα, διότι ο Θεός μας ανέχεται βέβαια και μας περιμένει. Απόδειξη είναι ότι μας βοήθησε να φτάσουμε και στο τέλος του έτους και ίσως επιτρέψει να περάσουμε και στον καινούριο χρόνο. Αλλά τώρα το θέμα είναι το πώς θα φτάσουμε και το πώς θα περάσουμε στον καινούριο χρόνο. Αυτό θέλω. Οι ετοιμασίες που βλέπω κι εγώ, όπως βλέπετε κι εσείς, αν δεν συμβαίνει σε εσάς τους ιδίους, δεν είναι ετοιμασίες πνευματικές. Είναι ετοιμασίες υλικές, μάλλον. Στους περισσότερους ανθρώπους είναι ετοιμασίες υλικές. Θόρυβος υπάρχει, εκνευρισμός υπάρχει στην αγορά για πράγματα υλικά. Ότι όταν κανείς κατορθώσει αυτά να τα αποκτήσει, να τα χρησιμοποιήσει, να τα απολαύσει, ότι τα Χριστούγεννα θα είναι καλά, θα είναι ευλογημένα, θα έχουν πλέον επιτύχει της αποστολής. Αν ληφθεί σοβαρός υπόψη η μοναδική αιτία του ερχομού του Χριστού εις τον κόσμο και δεν εφαρμοστεί αυτή η αιτία για την οποία ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο, είναι φυσικό το αποτέλεσμα και η απάντηση φυσική ότι τα Χριστούγεννα δεν επέτυχαν για τον άνθρωπον αυτόν. Θα ήθελα λοιπόν να μην μιλήσω απόψε ούτε για προφητείες, ούτε για εικόνες, ούτε για σύμβολα, ούτε για περιστατικά που έχουν σχέση με τα Χριστούγεννα, με την τοποθεσία, με τόσα άλλα πράγματα που συνθέτουν την εορτή, αλλά να μιλήσω απλώς για τον λόγο που ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο. Γιατί ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο? Βγαίνει από το κήρυγμά του, τόσον του προδρόμου του όσον και του ιδίου. Ο πρόδρομος του αποσταλής από τον Κύριό μας είπε, μετανοείται ίν και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Αυτός δε ο ίδιος, όταν με τη σειρά του εξήλθε στο δημόσιο βίο, είπε και αυτός το ίδιο, συμπληρώνοντας βέβαια δύο λέξεις: μετανοείτε ίν και γάρ η βασιλεία του ουρανών και πιστέψετε εις το Ευαγγέλιο. Έτσι γράφει στο πρώτο κεφάλαιο του Μάρκου ότι αυτά ήσαν τα λόγια του Χριστού μας όταν εξήλθε στο δημόσιο βίο. Αυτή λοιπόν η μετάνοια είναι εκείνη η οποία πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο. Ο Άγιος Αρσένιος, ένας σοβαρός Άγιος και σε αγιότητα και σε ηλικία 94 ετών, έλεγε πάντοτε στην προσευχή του: «Κύριε, πρόσθεση μην χρόνων ή να βάλω αρχή μετανοίας». Γιατί ξέρετε, η μετάνοια δεν είναι εφάπαξ, είναι καθημερινός. Σε κάθε πτώση χρειάζεται μετάνοια, σε κάθε πτώση χρειάζεται ανάσταση, χρειάζεται επιστροφή. Κατά συνέπεια, και να μετενόησα για ορισμένα και να τα εξομολογήθηκα τα ορισμένα, τα τρέχοντα έχω να κάνω με τα τρέχοντα. Πάντοτε πρέπει να είμαι εφόπου λόγχη, θα πρέπει να προσέχω να είμαι επίσκοπον και να είμαι πάντοτε όρθιος. Στην τόση να έχω ανάσταση αμέσως. Σε κλάσμα δευτερολέπτου υπάρχει εκδοχή να φύγω του κόσμου τούτου και παρότι είμαι μετανοημένος για τόσα άλλα, να είμαι στα τρέχοντα αμετανόητος. Που σε ένα μεγάλο ποσοστό συμβαίνει να μην είμεθα ούτε στα παλαιά μετανοημένη σωστά και τακτοποιημένη. Διότι όπως λέγαμε κάποτε που ομιλούσαμε μια σειρά συγκεκριμένα περί μετανοίας που έκαναμε εξομιλίες, εκεί είπαμε ότι υπάρχουν μετανοημένοι και ουδέποτε εξομολογημένοι, όπως υπάρχουν και εξομολογημένοι και ουδέποτε μετανοημένοι. Είναι λίγοι εκείνοι, ένα μικρό ποσοστό, που είναι και μετανοημένοι και εξομολογημένοι. Αυτοί είναι οι αγωνιζόμενοι, οι μετανοημένοι και εξομολογημένοι. Διότι άλλοι βέβαια μετενόησαν, είτε διότι έκοψαν την αμαρτία, είτε διότι τους άφησε η αμαρτία, δεν μπορούν πλέον να την πράξουν λόγω ηλικίας, λόγω αναπηρίας, λόγω αδυναμίας, λόγω ασθενείας, ή και δεν μετενόησαν, δεν εξομολογήθησαν, ή άλλοι εξομολογήθησαν ή εξομολογούνται κάθε μεγάλη εβδομάδα, κάθε παραμονή Χριστουγέννων κλπ. Αλλά μόλις περάσει η εορτή ξανακάνουν τα ίδια. Κατά συνέπεια και οι μεν και οι δε της αληθείας απεσφάλισαν, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες. Κατά συνέπεια ο χριστιανός, ο μυαλωμένος χριστιανός, αυτός που φοβάται τον Θεό, που σέβεται, που λογαριάζει και υπολογίζει την αθάνατο ψυχή του, είναι υποχρεωμένος να κάθεται σαν τη γυναίκα, σαν την κυρία εκείνη, την οικοκυρά εκείνη που κάθεται με το πούπουλο και με το ξεσκονόπανο και καθαρίζει τα έπιπλά της πάντοτε και είναι φρέσκα και είναι καθαρά και είναι μέσα τους, δηλαδή κατοπτρίζεσαι, εν αντιθέσει με άλλες οι οποίες τα έχουν αφήσει εκεί και γράφεις το όνομά σου επάνω από τη σκόνη. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός εις τον κόσμο, όπως θέλουμε να παραδεχθούμε και όπως είναι σωστό, για τις αμαρτίες του κόσμου. Δεν ήρθε για κανέναν άλλο λόγο. Ήρθε να λύσει τα έργα του σατανά. Δεν ήρθε να κάνει εορτές, δεν ήρθε να φέρει δώρα, δεν ήρθε να κάνει μελομακάρουνα, δεν ήρθε να φέρει δέντρα, δεν ήρθε να φέρει μπαμπάκια στα τζάμια. Αυτά είναι διαβολές δικές μας. Όλα αυτά σκοπόν έχουν να μας παρασύρουν και να μας απομακρύνουν από τον κυρίο σκοπό. Χριστού γέννησης ίσον ανθρώπου λύτρωσης. Αυτό δεν γίνεται, αυτό δεν επιτυγχάνεται, ό,τι θέλεις κάνε. Όσο θέλεις φτιάξε, όσο θέλεις ας είναι επιτυχημένα τα Χριστούγεννά σου, γνώριζε ότι Χριστούγεννα δεν έκανες. Και αυτό αν συνέβαινε στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με τον Χριστό ή πλατωνικώς περί του Ιησού συζητούν και έχουν φτιάξει κάποιο Χριστό δικό τους παραμορφωμένον, κάτι πήγαινε και ερχότανε. Αλλά αυτό συμβαίνει και σε ορισμένους εκ των λεγόμενων χριστιανών, οι οποίοι συμβιβάζονται με τα πάντα, με τη σάρκα, με το κρεβάτι, με το συμφέρον, με την απάτη, με τον κόσμο, με τη μόδα, με τα πάντα. Αυτοί πώς θα τα καταφέρουνε να περάσουνε? Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό. Οι άλλοι δεν θέλουνε, μέχρι εκεί θέλουνε, δεν θέλουνε πιο πολύ να προχωρήσουνε, δεν θέλουνε και τόσα πολλά να έχουνε με τον Χριστό. Είναι αλήθεια αυτό που σας λέγω, γιατί μας παραδέχονται από ένα μέρος και τον Χριστό τον παραδέχονται, αλλά δεν θέλουνε, έστω για την ώρα δεν θέλουνε, μένουνε μακριά να απολαύσουν δήθεν, έχουν τη γνώμη ότι απολαμβάνουν. Θυμούμαι κάποτε κάποια συγγενισά μου που ήθελε να βρει γαμπρό, μου είχε αναθέσει εμένα να βρω, τη βρω ένα γαμπρό, αλλά να μην είναι σαν και εμένα. Καταλάβατε, όχι στην ομορφάδα, δεν έλεγε αυτό. Να μην είναι σαν και εμένα, να μου βρει ένα, αλλά να μην είναι σαν και εμένα. Έτσι ήτανε, έτσι το βλέπε το πράγμα. Έτσι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έτσι σκέπτονται και έτσι πολιτεύονται. Και κάμανε και πέρσι Χριστούγεννα έτσι, και πρόπερσι και αντιπρόπερσι, και πολλά χρόνια κάνουν έτσι. Και θα τους βρει ο θάνατος και θα είναι αταυτοποίητοι, διότι δεν ήθελαν να κάνουν τομή και δεν θέλησαν να κάνουν στροφή 180 μοίρες. Απλώς γυρίζουν το μάτι τους και προς τα εκεί λίγο, εφόσον ζουνε κατά πάντα τη ζωή του κόσμου όπως τη θέλει ο σατανάς και όπως την υποδεικνύει αυτός ο χωροδιδάσκαλος. Γιατί ο σατανάς είναι μεγάλος χωροδιδάσκαλος, έχει μια βέργα εκεί πέρα και χορεύει κατά αναλογία σε εδώ όλο τον κόσμο, από πατριάρχη μέχρι τελευταίο καλόγερο και από πρόεδρο της Δημοκρατίας από βασιλιά μέχρι τελευταίον υπήκο. Σε όλους έχει ποσοστά αυτός. Είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι δεν του δίδουν ποσοστά του σατανά. Οι υπόλοιποι εμείς του δίδουμε ποσοστά. Ο Χριστός όμως δεν μας προσθέτει τον χρόνο για να εξακολουθήσουμε να πληρώνουμε φόρο στο διάβολο. Σκοπός είναι να αποσυρθούμε τελείως από αυτόν και να ζήσουμε τελείως όπως αυτός θέλει. Ένα βασικό θέμα λοιπόν, μια βασική προϋπόθεση που πρέπει να πρετανεύει αυτές τις μέρες στο νου του ανθρώπου είναι γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Ήρθε δια της αμαρτίας του κόσμου. Ερωτάται λοιπόν ο άνθρωπος, έδωσε τις αμαρτίες του κατά αυτάς για να πάει η συνάντηση του Ιησού ή δεν τις έδωσε? Είναι μερικοί που τις έδωσαν, μερικοί έδωσαν ολίγες, άλλοι δώσαν περισσότερες, άλλοι δεν δώσαν καθόλου, άλλοι δεν απασχολούνται καν με το θέμα των αμαρτιών των. Και όλος αυτός ο κόσμος ετοιμάζεται να κάνει Χριστούγεννα. Αν ήταν δυνατόν να πνευματικός να παρακολουθήσει άνθρωπος τα τηλεγραφήματα, τις επιστολές, τις κάρτες και γενικά τις ευχές που θα διασταυρωθούν κατά αυτάς, μεταξύ απίστων και μεταξύ πιστών, μεταξύ χλιαρών και μεταξύ αδιαφόρων, θα έφερτε όλους αυτούς τους συγκινεί ένα και το αυτό πρόσωπο περί του οποίου δεν θέλουν να μάθουν περισσότερα. Στέχονται μόνο να πάρουν ό,τι απορρέει από τα Χριστούγεννα, από την εορτή, από το πρόσωπο. Μόνο το πρόσωπο δεν θέλουν. Με αυτό δεν θέλουν πολλή συζήτηση, δεν θέλουν να μάθουν τη διδασκαλία του, δεν θέλουν να μάθουν γιατί ήρθε στον κόσμο και τι ζητάει από τον άνθρωπο. Είναι λυπηρό λοιπόν αυτό το πράγμα ο άνθρωπος. Του 20ου αιώνος ο άνθρωπος. Ο Χριστός είναι ο αρχηγός της ζωής. Ήρθε στον κόσμο να δώσει ζωή. Ήρθε να λυτρώσει τον άνθρωπο από τον θάνατο. Επί τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτό. Ή να καταργήσει δια του θανάτου του τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη τον διάβολο. Ήρθε να καταργήσει τον θάνατο. Η αμαρτία είναι θάνατος, είναι αποκοπή, είναι μεσότυχο, είναι παραβάν μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου, μεταξύ της ζωής και του ανθρώπου. Και όταν είναι παραβάν στη μέση, είναι αμαρτία στη μέση, έστω και μία, ο άνθρωπος είναι ζωντανός νεκρός. Βρωμάει από τώρα. Νοερός μπορεί να ειδεί και τα σκουλίκια τα οποία υπάρχουν και στην ψυχή του και στο σώμα του από τώρα. Και εντούτοις δεν τον θέλει τον Χριστόν που ήρθε να τον απαλλάξει από αυτή τη σκηνή. Ήκουα κάτι που ελέγεται και είναι το εξής, ότι σε ένα μέρος το οποίο προσφέρεται για ληστείες, οι ληστές καραδοκούσαν και ο πρώτος που περνούσε συλλαμβάνεται και τον κτυπούσαν είτε με ξύλα είτε με μάχαιρα, σε τέτοια κατάσταση που τον άφηναν ημιθανή να υποφέρει χωρίς να πεθαίνει. Ο δεύτερος που περνούσε συλλαμβάνεται κι αυτός, αλλά αυτός εφωνεύεται. Και έπαιρναν τώρα τον νεκρόν και τον ζωντανό νεκρόν και τους ένωναν και τους δύο και τους έδαινε με ένα σκηνί. Τον ζωντανόν με τον νεκρόν. Στο πρόσωπο του νεκρού το πρόσωπό του, η μύτη του στη μύτη του, τα χέρια του στα χέρια του, το σώμα του στο σώμα του, και τον είχε ενωμένον εκεί με έναν νεκρόν. Φανταστείτε αυτόν τον άνθρωπον. Αυτός άρχισε τώρα να αποσυντήθεται, άρχισε η δυσοσμία, άρχισε η βρώμα, δεμένος εκεί να μην μπορεί να φύγει, άρχισε το σώμα να γίνεται χώμα, σκουλίκια κλπ. Θα τα υποφέρει όλα και τα τι αυτά. Φανταστείτε αυτή τη σκηνή, αυτή την εικόνα. Αν παραδεχτούμε τώρα αυτό, το μεταφέρουμε σε ένα χώρο πνευματικών, ότι να σου ένας άνθρωπος έρχεται και βγάζει μια σουγιά και κόβει αυτά τα σκηνιά και απαλλάσσει αυτόν τον άνθρωπο από αυτό το πτώμα, πώς θα έπρεπε να λέγεται αυτός και ποια στιγμή έπρεπε να αυτός έναντι του ανθρώπου εκείνου που τον οποίον τον απείλαξε. Πείτε μου, εσείς αν είσαστε, πώς θα τον έχετε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος σας απείλαξε από αυτό το πτώμα, από αυτή την κατάσταση? Όλο στα χέρια θα τον κρατούσε τη δυνατόν, στο σπίτι του θα πηγαίνετε, επιστέψεις ότι ήταν δυνατόν. Κάποιοι ανθοδέσμοι κάποτε με γλυκά θα συζητούσε για εκείνον, θα είχετε ανιρτημένη την εικόνα του, τη φωτογραφία και θα μιλούσατε για αυτόν κλπ. Έτσι δεν είναι? Τός είναι ο Χριστός, ο οποίος ήρθε και έκοψε τα δεσμά ημών από τον θάνατον, από την φθοράν. Και ο Χριστός δεν είναι δεκτός σήμερα. Αυτός ήρθε να απαλλάξει εμάς τους ημιθανείς. Έχετε ποτέ σας διαβάσει τα σοβαρά την παραβολή του καλού Σαμαρίτου? Αυτή είναι η εικόνα. Και εντούτοις ο άνθρωπος τα πάντα δέχεται από τον Χριστόν, που απορρέουν, που έχουν σχέση με τη σάρκα του, ότι το πνευματικό δεν το δέχεται. Μέχρι πού θα πάει αυτή η δουλειά? Είναι αγνώμων ότι στην εκκλησία του πάει, ούτε την εικόνα του θέλει να έχει, τίποτα δεν θέλει από αυτόν, και τον βλασφημεί και αυτόν και τη μητέρα του και τα πάντα. Τόσο είναι ο άνθρωπος. Αλλά δεν έχει να κάνει με άνθρωπον, γι' αυτό ξεγελιέται. Γιατί αν είχε να κάνει με άνθρωπον, θα είχε αντικρίσει και αντιμετωπίσει τη δικαιοκρισία. Θα ζητούσε εκδίκηση αυτός τώρα στον κόσμο τούτο, και να το αντιμετώπιζε καθημερινώς. Όσον ο Θεός αναβάλει και μακροθυμεί και περιμένει τον θάνατον, την επιστροφή του αμαρτωλού. Που θελήσω θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, λέγει, έως του επιστρέψε και ζήν αυτόν. Και εντούτοις επαναλαμβάνω, υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή τη στιγμή που δεν εκτιμούν αυτή τη μεγάλη χειρονομία που έκαμε ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο. Και δεν ζητάει πλέον από τον άνθρωπο ο Χριστός να του δώσει τίποτα που αξίζει. Του ζητάει τις αμαρτίες του, τα λάθη του, τις πτώσεις του, τις αδυναμίες του να του δώσει. Και ο άνθρωπος εν το εγωισμό του δεν τις δίδει. Και κάνει ακόμη ότι δεν ξέρει ο άνθρωπος, ότι δεν τα καταλαβαίνει, ότι δεν γνώριζα εγώ κλπ. Ηρωτήθηνα απόψε, μου λέγει, και τη μοιχεία, λέει, να την εξομολογηθώ. Όχι, λέω, κράτησέ την, να τη βάλει στη γλάστρα τη μοιχεία, μην την εξομολογήσει. Ναι, στο κήρυγμα που ομιλούσα γρηγορότερα, παρουσιάστη η κυρία στο τέλος και με ρώτησε αν πρέπει και τη μοιχεία να την εξομολογηθεί. Τον 20ο αιώνα. Μας ανέχεται ο Θεός. Πώς μας ανέχεται ο Θεός δεν ξέρω. Δεν είναι άνθρωπος. Αν ήταν άνθρωπος μπορούσα κάτι να καταλάβω. Είναι Θεός. Αλλά μέχρι πότε όμως όλα έχουν, όπως ξέρετε, τέρμα, υπομονή, ξεχυλίζουνε. Το βασικότερο λοιπόν θέμα αυτών των ημερών είναι εάν είμαι θα τακτοποιημένοι με τις αμαρτίες μας. Χαλάλι θα είναι που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Χαλάλι θα το αισθανθεί που ξεφτελίστηκε και έλαβε δούλου μορφήν. Χαλάλι θα το όλα θα τα ξεχάσει και τη σκληρότητα του κόσμου που δεν του δώσανε ένα κρεβάτι να γεννηθεί, που δεν του δώσανε ένα υπόστεγο να γεννηθεί. Όλα θα τα ξεχάσει ο Χριστός εάν πραγματοποιηθεί ο σκοπός του. Και ο σκοπός του είναι να πάρει τις αμαρτίες του κόσμου, να μαζέψει τις αμαρτίες του κόσμου. Δεν έρχεται να μαζέψει το χρυσάφι, δεν έρχεται να μαζέψει τον κυρών, δεν έρχεται να μαζέψει το λάδι, δεν να μαζέψει τα άλλα, τα αφιερώματα και τα αναθήματα που εν πολλοίς δείχνουν την πίστη μας. Όμως έρχεται να μαζέψει τις αμαρτίες μας. Και πολλοί εξ ημών έχουν αμαρτίες εδώ απόψε και δεν τις δίδουν, τις φυλάτουν ζηλοτύπως. Τι, προς τι, τις εξαργυρώσουν με τι? Πέθαναν, ποια δικαιολογία θα βρεθεί? Πόσον τόσα χρόνια επιτρέπει ο Θεός να ζήσουμε στον κόσμο τούτον για να τακτοποιήσουμε μόνον αυτό το θέμα των αμαρτιών. Και φροντίζει ο άνθρωπος και μεταφέρεται δια του σατανά σε ένα άλλο μέρος να ευχαριστήσει τον Θεόν, να πάει στις φυλακές να δώσει αύριο στους πεινασμένους, να κάνει ένα τραπέζι στο σπίτι γαλήνης, να ντύσει ένα ορφανό, να βοηθήσει από μια αδιέξοδο μια χείρα. Αυτό το θεωρεί ως μεγάλο πράγμα. Ο Θεός δεν το θεωρεί μεγάλο πράγμα εάν αυτό προέρχεται από άνθρωπον ο οποίος δεν έχει τακτοποιήσει το θέμα των ατομικών του υποθέσεων, των αμαρτιών του. Μη μου ξεφεύγεις, λέει ο Χριστός. Δεν με ευχαριστείς εμένα να φτιάξω όλο τον κόσμο. Εγώ είμαι ικανός να τον θρέψω τον κόσμο. Δεν σε κάλεσα εσένα, κουβαρντά. Κάτσε εδώ κάτω. Σένα θέλω τις αμαρτίες σου. Εδώ που σε καλώ, πες μου τι έχεις να απαντήσεις. Τι έχεις να κάνεις. Τι έχεις να κάνεις με την παιδοποιία. Τι έχεις να κάνεις με αυτά που έχεις αδικήσει. Τι έχεις να κάνεις με την κοιλιά σου. Τι έχεις να κάνεις με τον κόσμο σου. Αυτά θέλω να μου πεις. Ας την αγαθοεργία την άλλη. Μη σε γελάει ο Σατανάς. Είναι σύχαμα μπροστά μου. Βδέλυγμα μπροστά μου. Δεν τη δέχουμε αυτή την αγαθοεργία. Με το θέμα των αμαρτιών σου τι έχεις κάνει. Πες μου εδώ. Εδώ. Γιατί μόνον επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι γίνεται χαρά στον ουρανό. Δεν λέει πουθενά αλλού. Ψώμησε τα υπαρχοντά σου. Δώσε τον εαυτό σου να καυθείς. Ό,τι θέλεις κάνε. Τις αμαρτίες σου δεν δώσες και δεν τακτοποιηθείς με το θέμα των αμαρτιών σου. Στις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες. Όχι χοντρά χοντρά. Όχι γκρομπετό. Στις λεπτομέρειες. Μπαίνεις ποτέ μέσα σε ένα σπίτι που είναι γκρομπετό? Μήνες θα περάσουν για να τακτοποιηθεί το σπίτι στις λεπτομέρειές του για να μπεις μέσα. Ο Χριστός θα το βάλεις όπου θέλεις εσύ και εγώ. Είσαι λαθασμένος, αγαπητέ μου. Θα τακτοποιήσεις τα θέματά σου. Έστω κι αν πρόκειται να αισθανθείς πόνο, βγαίνοντας το δέρμα σου, ξεκολλώντας το δέρμα σου. Γιατί έχουμε αμαρτίες τέτοιες πράξη που υπάρχει εκδοχή, αν πούμε, να τις αποκαταστήσουμε και να τις τακτοποιήσουμε, να νιώσουμε να ξεκολλιέται το δέρμα μας. Να προτιμήσουμε να ξεκολληθεί το δέρμα μας εδώ και τα νύχια μας, παρά να χαθεί η ψυχή μας εκεί. Πολλοί φροντίζουν και κάνουν συμβιβασμούς και πάνε και βρίσκουν πνευματικούς που τους βοηθάνε και τους τα καλύπτουν. Προσέξετε το αυτό το πράγμα. Θα βρεθείτε μπερδεμένοι και εσείς και οι πνευματικοί. Άλλο άγνοια και άλλο εγνώση που γνωρίζεις. Διαφέρει το ένα από το άλλο. Και εντούτοις επαναλαμβάνω, θα ειδούμε κατά αυτάς χιλιάδες, δουνιά κόσμο από όλες τις πόρτες των εκκλησιών κατεξοχήν στις πόλεις αλλά και στα χωρία. Ανώνυμο πλήθος, χωρίς να ξέρει πως στέκονται στην εκκλησία, χωρίς να ξέρει πότε κοινωνούν και από πού κοινωνούν και γιατί κοινωνούν και τι λένε, να προσέλθει με ένα κουλούρι στο χέρι, με μια ακρόπολη στην τσέπη, ίσως και με τα χέρια πίσω, και να πάει να κοινωνήσει από τη μια πόρτα και να βγει από την άλλη. Και αυτός λέγεται χριστιανός ορθόδοξος. Και αυτός πιστεύει ότι είναι τακτοποιημένος. Είχα μια επιστολή σήμερα από το Λονδίνο και μου γράφει ότι εγώ από μικρό παιδί κοινωνώ δυο φορές το χρόνο. Από τη γιαγιά μου μου το έχει πει από τότε. Δεν εξομολογούμε βέβαια, αλλά κοινωνεί δυο φορές το χρόνο. Το έχει πει η γιαγιά τότε, προς 45 ετών που ζούσε η γιαγιά. Και είναι χριστιανός ορθόδοξος αυτός. Προσέξετε το. Γιατί προσθέτονται, επαναλαμβάνω, οι ημέρες για κανέναν άλλο λόγο. Ούτε για σπουδές, ούτε για αραβώνες, ούτε για γάμους, ούτε για παιδοποιίες, ούτε για τίποτα. Για τακτοποίηση των αμαρτιών. Και έπειτα όλα τα άλλα, ό,τι μπορούν να γίνουν μέσα στο πλαίσιο του χρόνου αυτού, είναι ευλογημένο και καλοκαμωμένο και το θέλει ο Θεός. Μα επιχείρησης λέγεται, μα πρόοδος, γραμματική λέγεται, μα γράμματα αλλιώτικα λέγονται, μα τέχνες λέγονται, μα επιστήμες λέγονται, μα εφευρέσεις λέγονται, μα γάμοι λέγονται, μα αρεβώνες λέγονται, μα ταξίδια λέγονται. Θα υπάρχει η βάση όμως πρώτα. Εάν δεν υπάρχει η βάση, όλα τα άλλα δεν έχουν καμιά σχέση με τον Θεό. Δεν έχει καμιά σχέση με τον Θεό. Φροντίσετε λοιπόν κατά αυτάς. Εάν πιστεύουμε ότι ο Χριστός ήρθε για αμαρτίες στον κόσμο, να δώσετε τις αμαρτίες σας. Λόγω δε ότι οι μέρες αυτές προσφέρονται. Ερμηνεύω. Προσφέρονται είναι δηλαδή κατάλληλες. Δημιουργούν ένα κλίμα για μας αυτούς, αλλά και για άλλους. Μπορούμε ευκολότερα αυτές οι μέρες να τους μιλήσουμε για εξομολόγηση. Να τους μιλήσουμε κάτι γύρω από την πίστη μας. Να τους μιλήσουμε για ένα ευχέλαιο αν είναι άρρωστοι, για μια θεία κοινωνία, για κάτι. Όπως και οι μέρες του Πάσχα, όπως οι μέρες του 15 Αυγούστου. Είναι αφεαυτούτων οι μέρες που μας επιτρέπουν, μας βοηθάνε. Και αυτό να το κάνουμε. Το περιμένει ο Χριστός. Δεν θα στείλει αγγέλους. Δεν θα στείλει αρχαγγέλους. Δεν θα έρθει ο ίδιος. Διημών. διημών. Εμείς θα είμεθα εκείνοι που με τη βοήθειά του θα παίξουμε το ρόλο αυτόν, να βοηθήσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι. Είναι πολύ ο θερισμός, αλλά οι εργάτες είναι λίγοι. Έχουμε υποχρέωση να προσφερθούμε. Όσοι δεν μπορούν, θα μπορούν με ένα βιβλίο, θα μπορούν με ένα έντυπο, θα μπορούν με την προσευχή τους, θα μπορούν με μία κασέτα μαγνητοφωνημένη, θα μπορούν δεν ξέρω τι να μιλήσουν για τον Χριστό. Είναι οι μέρες που πρέπει να γίνει εκ μέρους της Ορθοδόξου Εκκλησίας πανστρατεία. Δεν είναι μόνο για τους θεολόγους οι μέρες αυτές. Δεν είναι για τους κληρικούς μόνο. Δεν είναι για τους χριστιανούς, ξέρω εγώ, τους μορφωμένους ή όχι. Οι πάντες μπορούν να προσφέρουν και καλούνται να προσφέρουν. Μα χρήματα, μα γνώση, μα προσευχή, μα, κάτι πρέπει να προσφέρουν. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Τα πάντα κινδυνεύουν και εξαρτώνται από μας. Προσευχηθείτε να βγάλει εργάτες στον αμπελόνατο ο Χριστός. Δεν βγάζει ούτε έναν εργάτη αν δεν τον ζητήσουμε. Το έχει πει καθαρός. Προσευχηθείτε εις τον Κύριον του αμπελόνατο βγάλε. Μου ζητήστε και δεν έδωσα. Δεν ζήτησε κανένα. Και βγαίνουνε μόνοι τους όσοι βγαίνουνε. Γι' αυτό και αποτυγχάνουνε. Δεν τους έβγαλε ο Χριστός. Τους έβγαλε το σωματείο. Τους έβγαλε κάποιος κύκλος. Τους έβγαλε αυτοί. Είναι αυτόβουλοι. Δεν είναι θεόκλητοι. Και γι' αυτό δεν έχουν επιτυχίες οι περισσότεροι. Όταν όμως προσευχηθεί το ποιμνίο και δώσει ο Θεός κατά την καρδία του ποιμνίου, θα δώσει τους αναλόγους. Θα δώσει τους σωστούς. Θα δώσει εκείνους που πρέπει να μπορούν να βοηθήσουν να αναγεννήσουν τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς σκέπτεστε έναντι αυτού. Εξετάστε το, μη αναβάλλετε. Διότι ο Σατανάς είναι τεχνίτης. Μας κλέβει το παρόν και μας υπόσχεται το μέλλον. Η αύριον δεν είναι δική μας. Έλεγα κάπου που ομιλούσα ότι κάποτε πήγε ένας γιατρός σε έναν έμπορο ασθενή, πολύ βαριά, φίλο του. Αλλά ο γιατρός ήταν και πιστός και του είχε μιλήσει πολλές φορές αυτού του γιατρού να τακτοποιήσει τα θέματα του. Δεν ήταν εντάξει. Και αυτός του έλεγε: έχω καιρό και λοιπά. Ναι, γιατρέ, εντάξει, και τα τι αυτά. Τώρα ξανά αρρώστησε. Να σου ξανά τον κάλεσε. Επήγε. Του μίλησε ξανά για την ψυχή του. Του είπε πάλι το τροπάριο ότι άμα γίνω καλά θα το ακτοποιήσω. Έγραψε ο γιατρός μια συνταγή, την άφησα πάνω στο κομωδίνο και έφυγε. Όταν έφυγε ο γιατρός, είδε, άπλωσε το χέρι του και είδε ότι η συνταγή δεν έγραφε ούτε από πότε να αρχίσει το φάρμακο, ούτε πόσο να παίρνει. Φώναξε, του λέει αυτού, λέει του γιατρού. Του φώναξε του γιατρού, γυρίζει πίσω. Γιατρέ, λέει, εδώ έγραψε ένα φάρμακο, μα δεν έγραψε πότε να το πάρω, λέει, και πώς να παίρνω. Το πάρει, του λέει, έπειτα από ένα μήνα. Ένα μήνα. Εδώ έχω 40 πυρετό, λέει, σήμερα και μου λένε το πάρω από έπειτα από ένα μήνα. Αποτέλεσμα. Πάρ το, λέει, έπειτα από 20 μέρες. Όχι, του λέει. Το πάρω γρηγορότερα. Πότε να το πάρει γρηγορότερα. Δεν ξέρω, λέει, πώς. Δεν μπορώ να το πάρω σήμερα. Ξέρω εγώ. Για την ψυχή σου είπες ότι μετά. Για το σώμα σου τώρα λες ναι. Εγώ δεν σου λέω συνταγή. Τότε κατάλαβε περί τίνους πρόεχε. Και του λέει: γιατρέ, πες μου πού να το πάρω και στείλω μου και πνευματικό να εξομολογηθώ. Καταλάβατε. Τέτοιοι ξέρει πώς είμαστε μεταξύ μας. Πάρα πολύ. Ο Σατανάς λοιπόν, ο οποίος είναι έμπειρος, μας κλέβει, είπα, το παρόν και μας υπόσχεται το μέλλον. Εάν κάτι συμβεί στο σώμα, όλα τα τηλέφωνα θα χτυπήσουν, όλα τα 100 θα μαζευτούν, όλα τα πρωτοβοηθειών. Αν τύχει τίποτα στην ψυχή, στην ψυχή αργότερα. Δεν διακρίνουμε ότι έχουμε ψυχή. Δεν διακρίνουμε ότι αυτή έχει ανάγκη της ιδίας περιποίησεως. Και όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, εάν δεν θέλεις, λέει, να αποδώσεις τα δέοντα τη Κρήτονη, απόδωσε τουλάχιστον τα ίσια. Αν δεν θέλει να δώσεις, λέγει, στην ψυχή που είναι η καλύτερα του σώματος, αυτά που της αξίζει το ποσοστό το μεγάλο, δώσε τουλάχιστον το ίδιο ενδιαφέρον που δίδεις στο σώμα σου. Αλλά δεν το κάνουμε. Και ταυτόχρονα λεγόμεθα προχωρημένοι άνθρωποι, φτασμένοι άνθρωποι, Εφόσον δεν διακρίνουμε την ψυχή μας και την ανάγκη της και δεν γνωρίζουμε το ρόλο που ήρθε ο Χριστός να παίξει στον κόσμο. Αυτές οι μέρες λοιπόν, επαναλαμβάνω, προσφέρονται, και ας ρωτήσουμε εκείνο που θα θελήσουμε να προσφέρουμε κι εμείς τις αμαρτίες μας. Κανένας ανεξομολόγητος, κανένας με αμαρτίες, εδέχτη τις πρώτες τρυπιές μέσα στα απόπαχνα κοινής της φάτνης εκεί πίσω. Τα απόπαχνα εκείνα, ξέρετε, τα ζώα τρώνε τα άχυρα και με το ρουθούνι τους σπρώχνουν στις άκρες τα αγκάθια από τα άχυρα. Αυτές τις πρώτες τρυπιές σε αισθάνθε ο Χριστός από μικρός που ήρθε εις τον κόσμο, και συνεχίζει ο άνθρωπος μέχρι τη σήμερα να τρυπάει, διότι κάθε άνθρωπος βαπτισμένος που αμαρτάνει, όπως λέγει ο Παύλος στους Εβραίους 6:6, ανασταυρώνει το Χριστό, ανασταυρώνει το Χριστό, και μάλιστα όταν κάνει θανάσιμα αμαρτήματα. Δεν ξέρω πώς εσείς ετοιμάζεστε να αντιμετωπίσετε τα Χριστούγεννα. Αν ετοιμάζεστε μόνο υλικώς, με όλο το φορτίο των αμαρτιών σας, κάνετε πολύ λάθος. Αν σκέπτεστε να περάσετε με την ίδια καμπούρα και το 79, κάνετε πολύ λάθος. Για τον εαυτό σας κάνετε λάθος. Ο Κύριος έχει αγάπη προς τον άνθρωπο και τον συμπαθεί και τον περιμένει. Όμως συμφέρει τον ίδιο τον άνθρωπο, διότι δεν ξέρει πότε θα φύγει από τον κόσμο αυτόν. Συμφέρει όσο το συντομότερο να τακτοποιήσει αυτή του την υπόθεση. Εγώ λοιπόν, σαν σύνθημα των ημερών αυτών, εφόσον ο Χριστός ήρθε δια της αμαρτίας του κόσμου, πρέπει ο άνθρωπος να δώσει τις αμαρτίες του, και είναι το καλύτερο δώρο που έχει να δώσει. Ας σταματήσει τα δώρα προς τους έξω και ας κάνει δώρον προς τον Χριστόν πρώτα. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα κάνει δώρον προς τον Χριστόν τις αμαρτίες του, οποιοδήποτε άλλο δώρο και αν κάνει, δεν είναι ευλογημένο. Την άλλη μέρα θα πάει στον παλιατζή ή θα πάει στο σκουπιδιάρι, όπως ξέρετε πολύ καλά που πάνε τα δώρα τα δικά μας. Έναν άλλο τίτλο που έχει ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο είναι ο τίτλος εκείνος που λέγει ότι είναι ειρήνη ημών. Ειρήνη ημών. Ο Χριστός είναι ειρήνη ημών. Το ξέρει ο άνθρωπος. Συμβολίζεται παρά της ανθρώπης η ειρήνη με κλάδον ελέας. Συμβολίζεται και με περιστερά. Και αν πάει κανείς στην Αμερική θα την δει την ειρήνη και ως μεγάλο και άγαλμα και λοιπά, και αλλού θα τη δει ως ελευθερία και τα λοιπά και τα λοιπά. Τίποτα από όλα αυτά. Η ειρήνη έχει δύο όψεις. Έχει μία που βλέπει επάνω και μία που βλέπει δίπλα. Ωραία τα λέγει η Εκκλησία μας. Εν ειρήνη Κύριε του Κυρίου δεηθόμεν και υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν. Μία ειρήνη προς τον συνάνθρωπον και μία ειρήνη προς τον Θεόν καλείται να επιτύχει ο άνθρωπος πριν φύγει του κόσμου τούτου. Και διότι δεν ξέρει πότε θα φύγει του κόσμου τούτου, πρέπει να είναι πάντοτε ειρηνευμένος και με τον συνάνθρωπο και με τον Θεό. Και εντούτοις πολλές φορές λείπουν και οι δύο αυτές ειρήνες. Λένε ορισμένοι ότι μπορεί να μην λέω καλημέρα στον συνάνθρωπο, αλλά με το Θεό τα έχω καλά. Είναι ψευταράδες, με ψή κεφαλαίο. Διότι ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής, τους βγάζει ψεύτες. Αλλά λέει το Θεό που δεν βλέπεις. Όχι, αν τον συνανθρωπό σου που βλέπεις δεν τον αγαπάς, πώς το Θεό που δεν βλέπεις λες ότι τον αγαπάς. Αν τον συνανθρωπό σου, που αν σου βγει κάτι, αυτός θα μπει μέσα. Αυτός θα σε βοηθήσει. Αυτός θα σου κλείσει τα μάτια ή αυτός θα σου δώσει αποτήρ νερό αν πνίγεσαι. Ή αυτός θα σου σβήσει φωτιά αν καίγεσαι. Αν τον συνανθρωπό σου που βλέπεις δεν του λες την καλημέρα, δεν τον αγαπάς, πώς αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις. Είναι ψεύτης ο άνθρωπος. Αυτές οι δύο ειρήνες είναι απαραίτητες. Ο Χριστός ήρθε και σταυρώθη μεταξύ ουρανού και γης. Δεν εσταυρώθη ούτε στον ουρανό ούτε στη γη. Ήρθε και εσταυρώθη μεταξύ ουρανού και γης. Διότι τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα, αν επιτρέπεται η έκφραση, ήτανε ο άνθρωπος με το Θεό. Όχι ο Θεός με τον άνθρωπο, ο άνθρωπος με το Θεό. Ο Θεός ουδέπο εχθρένει, λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Ο άνθρωπος εγκύρισε τα οπισθιά του και το εγωισμό του, έκαμε το δικό του και κάνει μέχρι σήμερα το δικό του. Ήρθε, εν πάση περιπτώσει, ο Θεός και έγινε άνθρωπος να ειρηνεύσει τον άνθρωπο με τον Θεό. Δικαιοσύνη και ειρήνη εφηλήθησαν, λέει, επάνω στο σταυρό. Η δικαιοσύνη του Θεού και η ειρήνευση του ανθρώπου μετά του Θεού. Απάνω στο σταυρό, δικαιοσύνη και ειρήνη αγκαλιαστήκανε και φιληθήκανε. Αυτή η ειρήνη λείπει από πολλούς σήμερα και ετοιμάζονται να κάνουν Χριστούγεννα και έχουν κανονίσει και εκδρομές και έχουν κανονίσει και τραπέζα και έχουν κανονίσει πολλά πράγματα και πολλοί μάλιστα θα κοινωνήσουν κιόλα. Αλλά και το δικαστήριο, δικαστήριο. Και η καλημέρα, όχι καλημέρα. Και χίλια δυο άλλα πράγματα, όπως ξέρετε κι εσείς, που συμβαίνουν και μεταξύ αδελφών ακόμη, και μεταξύ συγγενών, και μεταξύ γειτόνων, και μεταξύ και κληρικών ακόμη, και. Γιατί έχει το ποσοστό του ο διάβολος από όλες τις καταστάσεις, από όλους τους ανθρώπους, από τις ανωτέρα βαθμίδος μέχρι τις κατωτέρας. Αυτή η ειρήνη, αν ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών μεταξύ των συνανθρώπων και μεταξύ του Θεού, θα πρέπει αυτή να επιτευχθεί. Δεν εννοούνται Χριστούγεννα χωρίς να γίνει ειρήνη, διότι η επηγής ειρήνη, η βδόκης ο Θεός επηγής ειρήνη να έρθει, και εγώ δεν την παίρνω την ειρήνη αυτή, δεν δικαιούμαι Χριστούγεννα και δεν δικαιούμαι ακόμη όλα τα αγαθά, τα υλικά τα οποία απορρέουν από τα Χριστούγεννα. Όπως αυτοί οι αντίχριστοι, αυτοί οι άθεοι που απορρίπτουν τον Χριστό και δεν τον παραδέχονται, δεν πρέπει να πάνε να βάλουν το χέρι του να πάρουν 13ο μισθό. Αυτά τα δώρα κλπ. Δεν τα πάρουν. Αυτό δεν το πιστεύουμε εμείς ο οποίος τα χορηγεί. Είναι ανακόλουθοι. Αυτοί θα κριθούν εκ των λόγων του. Εκ των λόγων σου κρινώσε, πονηρέ. Πού δεν το πήρες αυτό το 13ο μισθό? Ποιος σου τον έδωσε, η πεθερά σου? Ποιος ήταν αυτός? Μου να εγώ σταυρώθηκα. Εγώ ήρθα στον κόσμο και έδωσα. Εγώ ήνοιξα τις φυλακές. Εγώ έκανα τα δώρα. Εγώ είμαι. Και μου παίρνεις όλα και απορρίψε μένα. Και μόνον αυτό που κάνουν, η χειρονομία αυτή είναι ικανή να τους έχει ταρταρωμένους, εάν δεν μετανοήσουν. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή. Πάει και ακούει ο άνθρωπος, δόξα εν υψίσει Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία, και ειρήνη δεν έχει και αγάπη δεν έχει και συγχωρητικότητα δεν δίδει και λέγει το πατεριμόν και λέγει χίλια δυο άλλα πράγματα. Ερωτήθηκα κάποτε ένας γέρον, πώς μπορεί να καταλάβει, λέει, ένας άνθρωπος αν μία ανθρωπότης προχωρεί, λέει, όταν βλέπετε τα σκαλοπάτια της εκκλησίας και είναι πολυφαδιασμένα, δηλαδή έχουν λιώσει από το μέσα έξω που μπαίνει ο κόσμος, και όταν δείτε τα προάβλια των δικαστηρίων και είναι χλωριασμένα, έχουν χλώρι. Συμβαίνει τώρα το τελείως αντίθετο όμως. Τα σκαλοπάτια των δικαστηρίων έχουν λιώσει από το μέσα έξω, από χριστιανούς ορθοδόξους που νηστεύουν και το λάδι και των εκκλησιών οι περίβολοι είναι χορταριασμένοι, διότι δεν πατιώνται από τους ανθρώπους. Ταυτόχρονα λέμε ότι είμαστε προχωρημένοι και έχουμε προχωρήσει. Αυτή είναι ο πιστοχώρης, δεν είναι προχωρημένοι. Το να έχει προχωρήσει ο άνθρωπος υλικά, εφόσον οπισθοχωρεί πνευματικά, δεν είναι επιτυχία αυτή, γιατί δεν έχει μονιμότητα. Φεύγει, χάνεται, δεν μένει τίποτα. Σε λίγες μέρες αν πας στον τάφο θα δεις βρώμα και δυσοδεία. Κυρωμένη είναι πέραν του τάφου, αν πιστεύεις ότι μένει κάτι και εκείνο δεν γίνεται το ενδιαφέρον που πρέπει. Υπάρχουν λοιπόν και πολλοί άνθρωποι, επαναλαμβάνω, οι οποίοι δεν έχουν ειρήνη και ετοιμάζονται, παρότι είναι ειρήνημον και παραδέχονται Χριστούγεννα και εύχονται καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά και τα συνηθισμένα, εντούτοις όμως ειρήνη δεν έχουν, δεν έλαβουν την ειρήνη. Για να δώσει ένας άνθρωπος ειρήνη πρέπει να έχει ειρήνη. Ο ιερεύς αν βγαίνει και λέει ειρήνη μην, ειρήνη πας, ειρήνη την ημίν, δίδομη ειρήνη και λοιπά, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και λοιπά, είναι εικόν του Χριστού, δεν τη λέει αυτού του, δεν τη βγάνει από τα σακούλια του. Είναι εικόν του Χριστού και τη δίνει ο Χριστός αυτή την ειρήνη στους ανθρώπους και τη μοιράζει. Αυτή η ειρήνη η οποία εύχεται ο κληρικός, η εικόνα αυτή του Χριστού, πρέπει ο άνθρωπος να την πάρει. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τί σου, λέμε εμείς, και με το πνεύμα σου, ορισμένοι λένε και το πνεύμα τί σου το Αγίο. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι ούτε τι πάνε να πει ειρήνη ημίν, ούτε τι είναι η απάντηση. Μας εύχεται ειρήνη ημίν, ειρήνη στην ψυχή μας, και του ευχόμεθα και εμείς η ειρήνη αυτή να είναι και με το πνεύμα του και με τη δικιά του ψυχή. Εμείς του λέμε το πνευματίσου το Αγίο. Έχει Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα έχει ανάγκη από ειρήνη. Δικά μας προσθέματα αυτά τα οποία χάνουν την ουσία, χάνουν το περιεχόμενο. Αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι μας λέει, ούτε είμαστε εκεί καν. Και όταν βγαίνει να πει ειρήνη ημίν, και τι πάει να πει να σηκώσει το χέρι του ιερεύς, ο αρχιερεύς, και να μας ευχηθεί ειρήνη και να ελεγχθούμε μέσα μας. Έχουμε εμείς την ειρήνη, έχουμε την αγάπη, έστω και με θυσίαν. Διότι η ειρήνη η οποία επετεύχθη μεταξύ ανθρώπου και Θεού, επετεύχθη με αίμα. Αν λοιπόν εσύ χάσεις 5 δεκάρες, χάσεις ένα στρέμμα χωράφι, ξέρω εγώ ένα στρέμμα, 100 μέτρα οικόπεδο, είναι σοβαρό το θέμα, εάν επιτευχθεί η ειρήνη? Αλλά εμείς τι θέλουμε, την ειρήνη με πείσμα, θα τον πάω στον Άριο Πάγο. Θα τον πας στον Άριο Πάγο, αλλά θα βγεις εσύ όμως. Διότι όταν τοποθετείς τον άλλον, τον βάνεις στη θέση του, όπως λέμε εμείς, βγαίνεις εσύ πολλάκις και εγώ από τη θέση μου. Και όταν πάμε να κρατήσουμε την αξιοπρέπειά μας, όπως λένε ορισμένοι, χάνουμε τη χριστιανοπρέπειά μας. Και τότε σμάται η αξιοπρέπεια όταν χάνεται η χριστιανοπρέπεια. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει ο άνθρωπος να προσέχει, και μάλιστα σε αυτές τις ημέρες που είναι πιο φανταχτερά τα συνθήματα. Αυτές οι ημέρες δεν είναι πεζές ημέρες, δεν μπορεί κανείς να τις αντιπαρέλθει με ένα κιλό μπανάνες και με μια φούσκα στο χέρι που θα πάει στο εγγονάκι δώρων. Δεν είναι έτσι. Χριστός εσταυρώθηκε, και χρισταυρώθηκε για τις αμαρτίες του κόσμου και για την ειρήνη του κόσμου, την ειρήνη μεταξύ του κόσμου και μεταξύ του κόσμου και του Θεού. Και όταν αυτό δεν επιτευχθεί, άρα κοινών γυσάμενων το αίμα. Δεν μας ενδιαφέρει το αίμα που εχύθη, και το αίμα αυτό θα πληρωθεί. Ένδικος μισθαποδοσία θα περιμένει. Κάποια μέρα θα ζητήσει εκδίκηση αυτό το αίμα. Αν το αίμα του Άβελ φώναζε και ζητούσε εκδίκηση, το αίμα του Ιησού θα πάει χαμένο? Δεν πάει χαμένο. Μην πλανόμεθα και μην ξεγελιόμαστε. Δεν πηγαίνει χαμένο. Θα ζητήσει στο δέοντα καιρό από τον κάθε άνθρωπο το λόγο, και θα καλείται ο άνθρωπος να δώσει λόγο. Γι' αυτό πάλι μέσα στον χώρο αυτόν που ευρισκόμεθα, μια ο Χριστός ήρθε για τις αμαρτίες μας, μια ο Χριστός που είναι ειρήνη ημών, ας το εκμεταλλευτούμε κι αυτό. Ας παίξουμε ένα ρόλο εμείς, να ειρηνεύσουμε, όπως λέγει ο Παύλος, με τα πάντων των ανθρώπων. Ουδε μία προσευχή εισακούεται από τον Θεό, εφόσον υπάρχει πικρία μέσα και δεν είναι ειρήνη. Πρέπει να φύγει οπωσδήποτε. Μα του λέω καλημέρα και δεν μου λέει. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Πες του εσύ ξανά όταν τον συναντήσεις. Μην περιμένεις να σου δώσει την καλημέρα που του δώσες πίσω. Εσύ σαν πλούσιος όν θα δώσεις άλλη καλημέρα. Και όταν ξανασυναντηθείτε ποτέ, ξανά άλλη μια καλημέρα και άλλη καλημέρα, και ποτέ μη σου τη δώσει. Από την πλευρά σου είσαι τακτοποιημένος. Τακτοποίησε τα υπόλοιπά σου και πήγαινε να κοινωνήσεις. Γιατί μην ξεχνάς, πολλές φορές είμαστε εμείς οι αίτιοι που αυτός διάκειται έτσι μαζί μας. Μην κρίνουμε με τα ελαφρυντικά τα δικά μας, ή όπως μας λέει η γυναικούλε μας ή ο αντρούλη μας ή η γειτόνισσα, ότι εσύ δεν φταίς τίποτα κλπ. Ο Θεός ξέρει αν φταίω ή δεν φταίω. Και ο Θεός ξέρει γιατί σκληρύνεται η καρδία του και δεν μου δίνει τη συγχώρηση. Και ο Θεός ξέρει γιατί εγώ έχω αυτά τα γυμνάσια τώρα. Αν πούμε να κατεβεί ο φάκελός μας κάτω, θα βάλουμε το κεφάλι μας όχι απλώς κάτω, αλλά μέσα στα σκέλια μας αποτροπή, και θα φύγουμε από μπροστά από τον Χριστό. Ναι, εμείς οι ίδιοι είμαστε πολλές φορές η αιτία που οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να μας πούνε την καλημέρα. Είναι και ορισμένες περιπτώσεις που είμαστε εντάξει. Θα φέρεις το σταυρό σου. Δεν σε δυσκολεύει από την θεία κοινωνία. Εσύ όμως θα πεις την καλημέρα. Έστω και με ζημιά. Και μακριά που είναι, θα γράψεις. Θα ειδοποιήσεις. Αυτός θα μάθει πάντοτε ότι εσύ ομιλείς καλά για αυτόν. Ποτέ δεν θα μιλάς άσχημα. Αν θέλεις να απεδεσμεύσεις την ψυχή σου. Και δεν είναι στα χέρια του Χριστού αυτό το κλειδί. Είναι στα χέρια του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θα απεδεσμεύσει, να απεδεσμευτεί. Δεν απεδεσμεύσει αυτός τον άλλον, δεν απεδεσμεύεται. Είναι ακοή αντί ακοής, όπως λένε οι πατέρες. Προσέξετε και αυτές τις λεπτομέρειες που σας λέγω, διότι όλα αυτά είναι, πώς τα λέμε αυτά, που μαζεύουν οι ψήγματα, ρανίσματα στο μάτι, της ψυχής στο μάτι. Πολλές φορές μπαίνει κάτι στο μάτι μας και σφαδάζουμε από τον πόνο και δεν μπορούν να μας το βγάλουν με κανέναν τρόπο και δεν μπορούν να το ειδούνε πολλές φορές τι είναι αυτό που είναι μέσα. Και εντούτοις κλαίμε, πονάμε, υποφέρουμε. Έτσι υπάρχουν και στην ψυχή μέσα ρανίσματα τα οποία δεν μπορούμε να διακρίνουμε και χρειάζεται ταπείνωση, προσευχή, μετάνοια, εξομολόγηση. Παράκληση στον Χριστό να μας απαλλάξει και να μας βοηθήσει. Η προσευχή δεν είναι κάτι που προλιένει το έδαφος προς τον άνθρωπο που θέλουμε να στείλουμε. Βομβαρδίζει. Θέλεις να καταλάβεις ένα ύψωμα, θέλεις να καταλάβεις ένα οχυρό, θέλεις να καταλάβεις ένα σκληρό, βομβάρδισέ τον πρώτα με την προσευχή σου. Βομβάρδισέ τον πρώτα με την προσευχή σου και τότε να δεις πώς θα τον καταλάβεις. Θα πάει ο Χριστός μπροστά και τότε θα έχεις επιτυχία. Φροντίσετε λοιπόν, είτε εσείς αυτοί αν έχετε με κάποιον όχι ειρήνη, αλλά το αντίθετο, ή αν μπορείτε να παίξετε κάποιο ρόλο ειρηνοποιού, αυτές τις μέρες να τον παίξετε, έστω και απληρώσετε από την τσέπη σας κάτι προκειμένου να ειρηνεύσετε δύο ανθρώπους. Είναι μεγάλο πράγμα. Προκειμένου να ειρηνεύσετε ανδρόγυνα, αδελφούς, συνεταίρους, δεν ξέρω ποιους, γειτόνους κλπ. Βάλτε τον εαυτό σας μέσα σαν γέφυρα, όπως έβαλε ο Χριστός το δικό του για να μας ανεβάσει ξανά στον ουρανό. Παναγία έβαλε το δικό της τον εαυτό να κατεβάσει το Θεό κάτω. Ο Θεός, ο Χριστός, έβαλε τον εαυτόν του να ανεβάσει εμάς επάνω. Εμείς σας βάλουμε τον εαυτόν μας να ειρηνεύσουν οι άνθρωποι με τους συνανθρώπους. Είναι ένα μεγάλο πράγμα και είναι οι μέρες αυτές οι οποίες προσφέρουν. Ένα τρίτο γεγονός αυτών των ημερών που έχει σχέση και πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος είναι και το εξής, ότι ο Χριστός συ της άλλης δεν είναι μόνον η ειρήνη, δεν είναι μόνον η άφεση των αμαρτιών, αλλά είναι και η ζωή ημών. Η ζωή ημών. Εγώ ημί η ζωή, εγώ ημί η οδός, εγώ ημί το φως. Είναι η ζωή ημών, η ζωηφόρος πλευρά του Κυρίου, ζωηφόρος ο τάφος του, ζωηφόρος ο σταυρός του. Είναι η ζωή ημών. Τι είναι τρόπο μεταδίδεται η ζωή, η αυτοζωή αυτή, ο Θεός στον άνθρωπο, στο πλάσμα. Τι είναι τρόπο μεταδίδεται? Δια της θείας επικοινωνίας, δια της θείας κοινωνίας. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα έχει ζωή αιώνια. Άρα το σώμα του και το αίμα του είναι η ζωή αιώνιος. Είναι αυτός η ζωή και δίδεται εις τον άνθρωπο, τον νεκρόν άνθρωπο δίδεται η ζωή και τον ανιστά τον άνθρωπο, ή τον διατηρεί εις την ζωή. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού, Πάδε, το σώμα και το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εις άφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνιον. Εις άφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνιον. Άρα είναι και ζωή αιώνιος. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Δημιουργεί κληρονόμους της βασιλείας των ουρανών, η Θεία Κοινωνία. Δεν είναι λοιπόν για χρόνια πολλά η Θεία Κοινωνία κατά αυτάς. Δεν είναι για κοκά ούτε για χρυσό δοντάκι που λένε οι μανάδες, εμπέζοντας μπροστά στο Άγιο Ποτήριο το Χριστό στα παιδιά τους, ούτε μελάκι ούτε κρασάκι. Είναι Ιησούς Χριστός εσταυρωμένος. Χριστός παιδί μου, Χριστός. Δεν ξέρει ούτε από μέλι ούτε από κρασί το παιδί, αλλά ο Σατανάς είναι αυτός που θέλει να εμπέξει το μυστήριο και να καταβιβάσει το μυστήριο από τη θέση του. Είναι λοιπόν και η ζωή ημών. Και η ζωή αυτή έχει τα αγαθά αποτελέσματά της, έχει τα ευεργετήματα 100% εάν υπάρξει η ανάλογος προετοιμασία. Η ανάλογος προετοιμασία της αφέσεως των αμαρτιών, της ειρηνεύσεως μετά των ανθρώπων, είναι αυτός ο λόγος. Ή να έρθει σε επαφή με τη ζωή, και η ζωή έχει αγαθά αποτελέσματα επί του προσέρου και εθνητού ανθρώπου. Απαραίτητος η Θεία Κοινωνία, όχι μόνο για τα Χριστούγεννα, όχι μόνο για τα χρόνια πολλά, αλλά η δυνατόν για κάθε μέρα. Είναι η τροφή της ψυχής, είναι η ζωή της ψυχής, είναι η ζωή του ανθρώπου. Αν διαβάσει κανείς την ευχαριστία της Θείας, ευχαριστίας αυτής, την ευχαριστία στο τέλος, εκεί βλέπει τα αγαθά αποτελέσματα που απορρέουν από την Θεία Κοινωνία. Και εντούτοις πολλοί άνθρωποι, και αυτή τη φορά το χρόνο που πάνε το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα, πηγαίνουν απροετοίμαστοι, και αυτή τη φορά ούτε τότε απολαμβάνουν, αξιοποιούν, παίρνουν αυτά που απορρέουν από τη Θεία Κοινωνία, ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνουν στην σάφηση αμαρτιών, εις νύψη ψυχής, σάφηση πλημμυμάτων, εις 23 αρετές λαμβάνει ο άνθρωπος κοινωνώντας, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Και έχω γράψει στο βιβλιαράκι εκείνο το αντίδοτο, το λεγόμενο του θανάτου. Μη ετοιμάζεστε λοιπόν, μη παίρνετε φόρα να κοινωνήσετε για να σταματήσετε, για να ξεφουσκώσετε. Όχι, αλλά να συνεχίσετε τον αγώνα, τρέφοντας τη ψυχή, διατηρώντας τις ίδιες προϋποθέσεις που θα δημιουργήσετε για την πρώτη κοινωνία. Πολλοί βλέπουν από μακριά το περιστατικό, από μακριά το μυστήριο, δεν τον πιάνουν για τόσο σοβαρό θέμα το Χριστό. Και εντούτοις είναι η ζωή ημών. Η δικαιοσύνη του Θεού εκεί που θα καμφθεί είναι το αίμα του Χριστού. Το αίμα του Χριστού είναι εκείνο το οποίο κάμπτει τη δικαιοσύνη του Θεού. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι τακτοποιημένος με το αίμα του αρνίου, δεν θα αποφύγει την εξολοθρευτική μάχαιρα. Σας μεταφέρω στο 12ο κεφάλαιο της Εξόδου, εκεί που είχε δώσει εντολή ο Θεός στο Μωσή να σφάξουν τον αμνόν, να μαζέψουν το αίμα στη λεκάνη και να χτυπήσουν με τον ίσωπο με το αίμα τους παραστάτες των οικειών, οι Εβραίοι στην Αιγυπτό. Διότι τη νύχτα εκείνη θα περνούσε άγγελος να φωνεύσει όλα τα πρωτότοκα, από ανθρώπου μέχρι ζώου. Όπου δεν υπήρχε αίμα στις πόρτες, ο άγγελος δεν θα μπαινε μέσα. Πράγμα το οποίο έγινε. Πέρασε ο άγγελος, φώνευσε όλα τα πρωτότοκα και είχαν κηδεία όλη η Αιγύπτος, ή ζώων ή άνθρωπο, πλην των Εβραίων. Και πού οφείλεται αυτή η ασφάλεια? Στο αίμα που είχαν στην πόρτα. Και αν το αίμα του αρνίου εκείνου εφύλαξε την ζωή των πρωτοτόκων των Αιγυπτίων, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού να μην φυλάξει τη ζωή τη δικιά μας? Γιατί, για πείστε μου, δεν το ξέρει όμως ο άνθρωπος τι είναι το αίμα του Χριστού? Ότι θυσιάστη ο αμνός του Θεού για να ζήσουμε εμείς, ότι θυσιάσει ο Χριστός για να δώσει τη ζωή σε μας, και ότι ο άνθρωπος όταν φεύγει και γυρίζει τα οπισθιά του στο Άγιον Ποτήριον, χωρίς να παίρνει το σώμα και το αίμα του Χριστού, αφήνει την ζωή και φεύγει. Δεν έχει φιλοσοφήσει και δεν έχει μιλήσει ποτέ με το αντίδωρο. Γιατί το λένε αντίδωρο και τι ρόλο θα παίξει στην όλη ζωή του τη θρησκευτική? Θα του πει το αντίδωρο: δεν είμαι εγώ το δώρο, λεβέντη μου, είναι άλλο το δώρο, εγώ είμαι αντίδωρο. Ποιο είναι το δώρο? Μέσα στο Άγιο Ποτήριο είναι το δώρο. Εγώ όσο να φας από μένα είναι μια ευλογία. Ευλογία, Κύριε Κέλλιος. Αν από αυτό φας, είναι σωτηρία, εισάφηση αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Και τούτος ο άνθρωπος σκοτώνεται να πάρει το αντίδωρο, χωρίς να θέλει να πάρει το δώρο. Με ελαφράν την συνείδηση ότι επετέλεσε εκκλησιασμόν, ότι ετακτοποιήθηκε η ψυχή του να σταματήσει να του μιλάει για πολλά πράγματα. τι θα αρκεί το αντίδερον, πόσον το αντίδερον είναι μάρτης κατηγορίας και θα τον κολλάσει μίαν ημέρα, διότι το αντίδερον δεν σώζει αλλά απλώς αγιάζει. Κι άλλο αγιάζω κι άλλο σώζω, αγιάζω πάνω και καθαρίζω και άλλο το σώζω, το αίμα και του Χριστού, το οποίο καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Χαρά στους ανθρώπους αυτούς λοιπόν, όχι αυτοί οι οποίοι απλώς κάποτε κοινώνησαν αλλά που συνεχώς κοινωνούν, οι άνθρωποι που φροντίζουν να διατηρούν καθαρότητα στην ψυχή. Και οι μέρες αυτές κατ' εξοχήν είναι οι μέρες τέτοιες που θα φτάσουν οι άνθρωποι μέχρι της Θείας Συνωνίας. Ας φροντίσουν λοιπόν να φτάσουν καθαρισμένοι από αμαρτίες. Ας φροντίσουν να φτάσουν ειρηνευμένοι με τους ανθρώπους και να έρθουν σε επαφή με τη ζωή ή να έχουν τη ζωή και να μην φοβούνται τον θάνατο. Ένα σας λέγω και τελειώνω. Λέγεται ότι στου Κέσαρο στην αυλή κάποτε, μέσα στα άλλα που κυκλοφορούσαν, κυκλοφορούσε και ένα όμορφο ελαφάκι μικρό. Όμως κινδύνευε αυτό το ελαφάκι κάποιο πονηρό μάτι και κάποιο πονηρό τόξο να το σκοτώσει αυτό το ελάφι. Τι να γίνει, ήταν όμορφο, ωραίο, κυκλοφορούσε εκεί, τι να γίνει. Τι του κάμανε λοιπόν? Το πιάσαν το ελαφάκι αυτό και του κρέμασαν εδώ μπροστά μια καρτέλα και έγραφε ωραία και όμορφα: προσέξετε, είμαι του Κέσαρος, δηλαδή μη με πειράξετε, είμαι του βασιλέως. Και αυτό είναι το αρκετό ότι εκρέμασε την ταμπέλα εδώ μπροστά και έγραφε ότι είτο του Κέσαρος, να μην το φωνεύσουν, να μην το σκοτώσουν. Εμείς είμεθα του Κέσαρος, έχουμε εμείς την ταμπέλα αυτή, όχι αυτού του Κέσαρος, εκείνου του Κέσαρος είμαθα. Άμα είμεθα εκεί, δεν πρέπει να φοβούμεθα. Αλλά είναι σοβαρό το θέμα της προετοιμασίας για να είμεθα πραγματικά. Γιατί λέμε ότι είμεθα, αλλά δεν είμεθα, αγαπητοί μου. Και διότι πιστεύω ότι πολλά χρόνια δεν είμεθα, πρέπει να σταματήσουμε να μην είμεθα. Και πρέπει φέτο να γίνουμε. Και σας το εύχομαι, να γίνουμε φέτο. Αμήν.